واشنگتن لانتا افکا سومالی ادعاد وی او ای او اتسیتو ساوگ دگیسن لسان موجده ها گاگابن اف میده گیسک افریکا ی عالم کنن و آنگل سعوتان وی او ای سومالی دات کم صبح وناكسن دگیستیال واحد صبحی لباتنک بیش جون سنت که لباتون یافر لباتنک إذا عاد ساكي عالم كوحا إذن لسعود سينا يعني وأح عبد القادر محمد سمكة قد بدأ آد كل جيسان دونتان إذا عاد ساكي عالم كوحا كاملة من سومالي أح أو لبعد أكالقو أي كدب مركي وكسور دعي دبق آد أدر أكويا لا مجالة منيابلس يقبل كمينيسوتا إدل كمريكين
خیالشی است وحیم ایو طبق لبیاتناد کسات شوری کدینا رونچی وح ارگی که ها عطرشی دیان کی حافظ دگنا از لیابن مطمئن که اولی کسی لبعد رو نقدی آقاین عکب علی مش عصبی کلنا این عکله آلامیا و مش عکلگس و دلگوریا رونچی گری آدر که خودم به احید
عکلو مغلی دانتان و ربحین کساب سنبی علی دگرو و علو قبطی kulan lagu magacdaray kulanka dawladda iyo dadweynaha kaas oo dadkii ka qayb galay ay su'aalo ku weydiinayeen mas'uuliyiinta Puntland qodobadaasi warar kale ayaa ku dhigaysan doontaan idaacadeena Saaki ee caalamka balse intaas oo dhan waxa ku horeeya warkii dunida yaraan laba iyo afartan ruux oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay duqeymo dhinaca cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil shalay ku bartilmaameedsadeen degmooyin ku yaala waqooyiga marinka Gaza. Ismaaciil al-Thawabta oo ah agaasimaha xafiiska warfaafinta Hamas ee Gaza ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in 24 ka mid ah dadka dhintay lagu dilay madaafiic lagu garaacay guri ku yaala xerada qaxootiga al-Shati oo ka mid ah oo kamida markaasii 8 kaam ee taariikhiga ah ee qaxootiga ee Gaza 18 kale ayuu sarkaalka sheegay in ciidamada Israa'iil ku dileen xaafada Al-Tufah warka soo baxay militaryga Israa'iil ayaa lagu sheegay in diyaaradahooda ay duqeyeen laba xiro oo ay Hamas ku leeyihiin marinka Gaza waxaana sheegeen in ay dhawaan bixin doonaan faahfaahin dheeri ah Hamas ayaa sabeenisay oo sheegtay in weerarkaasi lala beegsaday dad rayid ah isla markaana wacad ku maray in Israa'iil ay ka shalay doonto waa sida ay hadalka u dhigeen. Duulanka Israa'iil ee Gaza ayaa bilowday horantii bishii Oktoobar ee sanadkii hore kadib markii ay Hamas weerartay koonfurta Israa'iil halkaasoo ay ku dishay in ka badan 1200 isla markaana ay ku soo afduubatay boqolaal kale hase yeeshee muddo 8 bil ah kadib Israa'iil ayaa Gaza ku dishay in ka badan 73,000 oo ruux oo Falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo caruur. Ugu yaraan 3 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen 2,000 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii bambooyin nooc lahaga ah lagu qarxiyay dhisma ay dad rayid ah degan yihiin oo ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine. Sawirro lagu baahiyay baraha bulshada ayaa tusiyay burbur xoog leh oo soo gaaray qaybo ka mid ah dhisma ka kooban 5 dabaq oo ku yaala magaalada Kharkiv. Weerarkaasi ayaana dhaliyay in markiiba uu madaxweyne Vladimir Zelensky ku baaqo in la soo gaaro gargaar iyo saanadaha hubka si ay isaga difaacaan halista Ruushka. Qoraal uu ku baahiyay barta Telegramka ayuu madaxweynaha Ukraine ku yiri bambooyinka la hagayo ee argagixisada Ruushka waa in la joojiyaa, waana la joojin karaa, waxaana u baahanahay go'aanno adag oo ka yimaada saaxiibadeena si ay noogu suurtagasho inaan joojinno argagixisada Ruushka, ayuu yiri. Kharkiv ayaa ah magaalo kaliya 30 kilomitir u jirta xuduudda Ruushka, waxaana ku nool 1.3 milyan oo ruux, waxayna ka mid tahay magaalooyinka dhibbaraha oo ah weerarada Ruushka ee Ukraine. Ruushka ayaa weeraray Ukraine bishii February ee sanadkii 2022 muddo 18 bil kadibna waxaan weli muuqanin dhammaadka dagaalka Ruushka iyo Ukraine kaasoo ay ku dhinteen 10,000 oo ruux. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. wanaagsan markala dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay nin soomaali ah ayaa laba cad u kala go-ay kadib markii uu kasoo dhacay dabaq aad u dheer oo ku yaala xaafadda cedar riverside ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ninkan oo dhallinyaro ahaa ayaa goobjoogayaasha ama goobjooga oo v o a u sheegay inuu iska soo tuuray dabaqa 22aad ee dhismaha iyadoo inta uusan dhulka gaarin ka hor uu ku dhacay meel derbi ah taasoo keentay inuu laba cad u kala go-o goobjoogayaasha ayaa sidoo kale sheegay in ninka uu qabay xanuun maskaxda ah iyadoo ehelada marxuumka iyo bulshadaba ay arrinkan aad uga walaaceen maxamed muuse xasan oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada ee gobolka minnesota oo aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen
around markay ahayd 9 subaxnimo ayuu dabaq 22aad iska soo tuuray kadibna runtii wax argagaxa oo dadkii deegaanka iyo xaafada deganaa aad ula yaabeen marxuumka oo hilibkiisii laba cad uu noqday oo qaybna ay ku dhacday meesha hoose qayb kalena dhinaca kale oo laamiga oo meesha laga soo galo guriga bal runtii geeri aad argagax u badan bay ahayd wiilkaas waxau ahaa dhuristan jir cabdicasiis cali sidaasay wax u dhaceen
waa gartay marka maxaa nooga sheegi kartaa marka marxuumka dhintay qof noocee ayuu ahaa sababtana maxay tahay keentay inuu isa soo tuuro
cabdicasiis waxa uu ka mid ahaa dadka degan magaalada minneapolis gaar ahaan xaafadda cedar muddo dhowr sanaa u dambeeyey wuu xanuunsanaa runtii waalidka iyo ehelku si fiican bay suubiyeen waa la tacareen isbitaallo kala duwan baa la geeyey runtii daawadaa u socotay dabcan markii ugu dambeysay hadda bishii hore isbitaal ayuu ku jiray aan ka fogeyn xaafadda uu ku dhintay kadibna waxaa dhacday in uu runtii xanuunkaas oo maskaxda ah haddee kulli sheegan qadarna waaye oo haddee familku xataa wuxuu qorsheynayay sidaan ogahay in waddankii loo kaxeeyo marka aad iyo aad ayaa runtii ay ahayd geeri naxdin badan marka u tacsiyayna qoyskiisa markii waana geeri runtii kuli soo dhacay gaxeen
markii uu soo dhacay kadib oo uu marxuumka dhintay maxaa dhacay marka
dabcan boliiska ayaa markii dadka ugu horreeyey oo markaa maray meesha arkay oo wacay oo xaafadda deganaa waa waxay ahayd runtii xilli subax hore oo dadku ay soo baxeen maadaama ayna shaqa jiro oo weyindi ay ahayd maantay dadkii ayaa wacay boliiskii kadibna sidaas ayaa lagu yimi oo bahda caafimaadka waana taqaanaa samakaaba marka qofka boliiska uu yimaaday ambalaasku meydka lama qaaday ilaa boliiska ay baaraan oo laga qoro report
sidee marka bulshada uga falceliyeen iyo eheladii maxay kuu sheegeen
horta markii kiiskan oo kale uu dhaco waa urta waddankan hay-adaha caafimaadka iyo boliisku waxay baarayaan si wax u dhaceen maydkiisii waa la qaaday isbitaal aan ka fogeyn baa la geeyay degmada henibin haddana waxaa anagu qorsheynaa kuuntigii iyo jaaliyadii sidii aan u qorsheyn lahayn marxuumka loo aasi lahaa familki runtii haddaana madaxdii soomaaliya oo gamaashka soo utagna waa aragnay marka waana runtii geeri aad iyo aad naxdin u leh dabcan waxaan sugeynaa maydka ina loo fasaxo si marka aan u dugno
haddii aan maaragtay arrintaasi waa dhacday hadda marka dhacdadan oo kale dhacdooyinka noocan oo kale ah horey ma uga dhaceen gobolka minnesota ama kiisas noocan oo kale ah
dhowr iyo tobankii sano u dambeeyey waa dhacday waa qofkii lixaad oo soomaali ah oo isagu naftiisa idila oo runtii waa dhacday waa arrin soo laalaabatay waana arrin runtii aad iyo aad looga baahan yahay jaaliyadda communityga hadday ahaan lahayd wadaadada bahda caafimaadka communityga in communitygu arrintan isaga yimaado waana wax soo laalaabta runtii oo arrintan waa arrin communityga dhowr tobankii sano lix qof ay nooga dhinteen
bulshada soomaaliyeed ee gobolka minnesota maxay ka baran karaan arrinkan
runtii waa mahadsan tahay waxaa laga baran karaa wax badan horta nambar waxaan u baahannahay communityga maadaama waxaan cudur uu yahay in laga wacyigeliyo dadkii la baraarujiyo caafimaadka dadka ku takhasay oo shaqadan leh oo communityga iyo hay-adaha dowladdana inaan runtii ka codsano dadka noocaan oo kale sidii loo daryeeli lahaa annagana asa bulsho ahaan aan ula shaqeyn lahayn bahda caafimaadka oo qofka haddii uu jiran yahay treatmenting in la siiyo meelo lagu xareeyaa jira dadka xanuunsan oo maskaxda aan ogolaano in waalidka ula shaqeeyo bahda caafimaadka communityga inuu la wacyigeliyo in runtii ay tahay waxaan wax ilaahay keenay oo qadar ah laakiin la aqbalo oo runtii halka sidii qofkaa ku ficnaan lahaa laga fakaro oo caafimaadkiisi ku soo laaban lahaa marka mas-uuliyad badan baana saaran waxaan qabaa runtii arrintan inay tahay mid biority-ka koowaad noocaa sababtoo ah wax ka weyn ma jiro نفلو علينا ولا بتبعدينايو
محاكينا مركم محاكينا ريمان
لو شيء بع كيني كرا أوكي وأنا مروح على جيابا هذا كده أنت أو كرا أو زلوا حكم ده ده إسكوكي أما جامعاتي أما هاي إسكوكي عن كفر عينين أو إتحانا جو كده أو إصلاح لو إصلاح بقى إزيله ده فهم البروبلم ومتخانة هايستو هذا ويد قدام بيجي نكسر جذب بريج أفريقيا أو رنتي أو ذاك إثيوبيا سيدا سكلا يوجد مسيم شو توري وسجل ويد جهوره تي برونتي وواحد دعم عليه كستا، مثلاً وأوبه هنا اللفت جاده، كونسل إن لجسوبيه، قف كمثل وعك بروجرام اللفت جوده، هاي فهمك أركان أما صعبة أما تصب أركان، إن وتصح على مريه أو قف كذا لطليه، وعن السيدين رنتي، أنا يعني كذلهان والده حمل قناة قدام بيسه، ماشاء الله حجرا، بقول له والي قف حد استجد سومريه، مثلاً أنت استجد أستكل دو قف وكجاريه، وإلا بعرضه على قطعة لجسوبيه، بروح أقول أنا يدك خبير كأما خبرة كله عثمان كنا. إن أي شخص يقطعان هذا الدولة أو رنتي أي خصوصا وضد كان إن الله حريره ونبقى يقعد ووترجع العجب بدل نكون بحية بس إنه عنو كراه اسمه تعلب بدل أسبوعي أو تسكوا ليد على وحيه ما كان رنتي مسؤولية وبعد نو بنان أو إن بدل يبقى قطعته
كاسي وحوها محمد موسى حسن أو كم إذا هو جام ياش بالشدة قبل كم من الصوت أو قد كتلفون كي يقهر ما يجي markana garowe magaalada garowe ayaa waxaa lagu qabtay shir loogu magac daray kulanka dadweynaha iyo dawladda kulanka ayaa waxaa ka qayb galay dadweyne badan kuwaas oo su'aalo weydiinayay mas'uuliyiinka tirsan xukuumadda Puntland faafaynta warkan waxaa garowe ka soo diray ruux muse birjeb
kulankan oo noociisa uu ku cusub yahay Puntland ayaa xukuumadda uu hoggaaminayay madaxweyne ku xeynka Puntland ay hor yimaadeen dadweyne aad u fara badan waxaa dadweynihii goobta fadhiyay oo gaaray ilaa 700 ay qayb ka mid ah weydiiyeen su'aalo la xiriira arrimaha u baahan wax ka qabashada agasimaha guud ee madaxtooyada Puntland Maxamed Jaamac oo VOA la hadlay ayaa ka hadlay ahmiyadda shirkan
ujeedada ugu weyn oo maxan tahay in ujeedada ugu weyn xambaarsanaa waxay ahayd in dawladda iyo shacabku ay wada hadlaan oo wada fariistaan dawladdu waxay dejisay qorshayaal doonayo in laga hirgeliyo Puntland shan tan ee sameeyso socota hiisi iyo hiladin lahayd taariikhahaas balad sameeyay shambari oo bishii May 18 bilaabatay waxa la sameeyay waxa la yiraahdo shirka jahaynta dawladda jahaynta waxa soo baxay mudnaanta hortimada ee Puntland shan tan ee socota marka waxa muhiim noqotay in shacabka iyo dawladda ay ku kala war qaataan in maxay dawladda shacabka u qorsheysa shacabka uu ku xasaasan karaa waxaan sidoo kale horgeeyay baarlamaanka talfadhiga madaxweynaha ku heshay 17kii bisha Juun taasoo waxaanu horta ka balan qaaday in shacabka la wadaagi doono maanta la tiibay kisho waa u jeedo quruxda iyo waxa meesha ka socday iyo sida hawl soo ahay isay socotay iyo dafurnaan taas waxa la isbedeli nooc ay ahaayeen iyo shacabka ugu wafaqay in si critical ah weydiiyaan dawladda oo adag ay waxay ku biirinayaan waxay qorshayaasha dawladda ay ku biiriyaan waxay su'aalaha qabaaniin ay weydiiyaan wixii ay u arkaan inay dhalili karaan ama waxay dhalili ka samayn karaan ay dhalilaan si maxay loo saxo oo la isku jirtay marka waxay la soo koobay ay daaranay in shacabka iyo dawladda kala qaataan in shacabku wixii dawladdu ka saartay lahaa mudnaanta hortimada oo la wadaago sabirida ka maalin ay maxay dawladda iyo maxay dadka iyaga mita waa representative-ka ay ula shaqayn lahayd
tan agaasima waxyaabaha ugu muhiimsan oo dadku isweydiin karaan waxay tahay marka laga soo tago barnaamijkan oo ah barnaamij in badan dadku ay daneeyeen inay dawladdu wax ku weydiiyaan dhaqan gelinta kala waxyaabaha ka soo baxo iyo dadku waxyaabaha ay weydiinayeen qaabka ay u wajihi doonto dawladda inay dhaqan geliso
waa su'aal aad muhiim ah hadba dad shacabku inay u barteen dowladda hore oo hore u soo jirtay oo shacabka ee mudnaanaha iyo qoshaashii dejiyeen aan isla rabin loo fulin waxaanu mararka ahayn 5 sano ee la soo dhaafay marka dib u fiirso Puntland waxa hirgalay balanqaadiga Sacuud Abdullahi ee 5 sano oo hore lagu doortay iyo in ka badan waliba kaabayaasha dhaqaalaha waxay heli aad wax looga qabtay arrimaha bulshada aad wax looga qabtay horumarinta dhaqaalaha wax looga qabtay waxa aad wax looga qabtay wax la yiraahdo adeeg baahinta ama service delivery waxa aad wax looga qabtay reformka dawladnimada waxa aad wax looga qabtay difaaca iyo amniga all this marka dhamaan waxa soo dhan waxa weeye waxay marag u yihiin in dawladda 5 sano hore waliba ay waxay heli ay bilow ahayd ay wax badan qabatay hadda iyadoo wax badan ka baratay challenges-kii hore oo terim kor la fiisgareeyay una diyaar ah markii ma ku dhaqaaqday isbaxayday labada bilood ugu horeeyay gudahoodii in qorshayaasha dawladda la dejiyo magacaabidii maxay dawladda iyo xasaanasiintii maxay walaal wasiirada laga joogo muddo hadda maxay saddex bilood ah waxa muuqataa already sansan sida uu socoyaan in hadda way noo cadahay qorshaha cad ee maxay Puntland dawladda Puntland ay ku hoggaamiso shacabku waxa dhisan inta kaliya lagu koobmayay inta waxay noo ahayd maxay hordhici ice breaker bay inta ahayd laakiin waxa la tagi doonaa gobollada waxa la tagi doonaa degmooyinka waxa la shidi doonaa qaybii wasaarad
dhanka dadweynaha ayaa dad gaaraya ilaa iyo 100 qof su'aalo ka weydiiyeen xukuumadda xubnihii matalayay waxana wasiir kasta oo qusayso uu ka jawaabayay su'aasha ku aadan Nasra Cabdirasaaq waxa ay ka mid ahayd dadkii su'aalaha weydiiyay VOA ayaa u sheegtay waxa ka guuxaya maskaxdeeda oo ay weydiisay iyo sida ay ula muuqatay kulankan
runtii barnaamijkani si markii loo eego wuxuu ahaa barnaamij muhiim ah walow aan dareemayay in dadka lagu casumay ay ahaayeen dadka inta badan madalaha noocan oo kale ka qayb gala xogta dawladda haya sida waxyihiin macnaheedu dadka wacyi gashan oo wax og in lagu soo casumay waxa dhiman bulshada fara badan oo Puntland goboladeeda oo dhan ku kala nool ama laamiga ha ahaadeen ama laamiga ka degsanaadeen kuwaas oo u baahan in barnaamijka iyo qorshayaasha dawladda wax ku darsadaan dawladduna la rabeen si gaar ah laga saarto sababtoo ah waxa laga yaabaa dadkaas inay hayaan ama ay og yihiin baahiyo aad u fara badan oo maxaa la yiraahdaa laga yaabaa inaan ku qornayn ba qorshayaasha dawladda soo diyaarsay marka dawladda waxaan rajaynaynaa sida ay ku maqaalaan ay sameynayaan in ay tagi doonaan in wadanka banaankiisa macnaheedu magaalooyinka waaweyn banaankooda bulshadan ay la kulmi doonaan ay ku dari doonaan haday saa sameeyaan aad buu fiican tahay
wasiirka warfaafinta Puntland maxamuud caydi dirir ayaa sheegay in kulankan uu ahmiyad weyn xambaarsanaa lana joogteyn doono si dawladda iyo bulshada ay isu fahmaan una wada shaqeeyaan
qaybtiisii saddexaad baa loo soo gudbay oo dadweynaha loo gudbinayo dadweynaha caasimadda laga bilaabay ugu yaraan 750 qof baa halkan ku casuunaa qaybaha kala duwan ee bulshada maanta halkan yimi ujeeddadu waxay ahayd in xogtii la gaarsiiyo dadweynaha ay gaadho ay wasaaraddu soo bandhigeen wasaaradihii oo afar qaybood laisu raacraaciyey maartay guddiga dhaqaalaha guddiga maamul wanaagga guddiga wax soo saarka guddiga adeega bulshada laisu raaciyey afar wasiir loogu talagalay sektorkiiba inuu soo jeediyo waxay qaban doonaan ujeeddada ugu weyne in dadweynuhu ogaadaan waxa ay ka filayaan dowladdoodu inay qaban doonto shanta sano soo socda sidoo kale waxaa raaci doonta kulan dadweynaha koonfur ilaa iyo waqooyi laysu qaybin doono madaxweynuhuna dhinac ay doono madaxweyne faraankuna dhinac iyo wafdi la socda wasiiraha dadweynaha gobollada iyo degmooyinkana la gaarsiin doono xogta dowladda si ay u ogaadaan waxay ka fili karaan dowladdu iyo wasaaraduhu waxay qaban doonaan xogtaas waxaa la geeyey baarlamaanka oo iyaguna u gacan bannaan inay kula xisaabtanaan wasaaradaha iyo guud ahaan xukuumadda waxqabadka ay soo bandhigtay
dadku waxay sidoo kale hadal hayeen in loo baahan yahay in deegaanada ka baxsan garoowe dawladda tagto sidoo kale ay muujiso iyo wali waxqabadka in la gaarsiiyo arrintan maxaa ka leedahay
waa fiican tahay waa qorsheysan tahay waa noo qorsheysan tahay sida qorshahaas uu ku cad oo aanu gudbinay waxaa ku jirta in koonfur iyo laysu qaybin doono bari oo laamiga dhinaca barina ay qaadi doonaan madaxweyne kuxigeenka iyo wafdi la socda dhinaca koonfureedna uu qaadi doono madaxweynaha iyo wafdi la socda
nuux muuse birjeeb v o a garoowe
magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa laga daahfuray warshad soo saaraysa calafka xoolaha taasoo ay maalgashadeen dhalinyarada deegaanka ah oo gacan ka helaya hay-adda gargaarka ee USAID warkan faahfaahintiisa waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata
isbedelkii kadib dowlad deegaanka Soomaalida waxaa jira dhalinyaro badan oo isugu jira qurbajoog iyo kuwo qaranjoog ah kuwaas oo la imanaya fikrado cusub oo maalgashi ah iyagoo markaasi ka faa'iidaysanaya fursadaha maalgashiga ee ka jira xilligani dowlad deegaanka Soomaalida haddaba magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxay ka hirgeliyeen dhalinyaro u dhashay deegaanka warshad nooceedu casri yahay oo soo saaraysa calafka xoolaha isla markaana lagu magacaabo farqamaal warshadan ayaa waxay maalinkii soo saari kartaa 500 kiintaal oo calaf ah oo lagu quudin karo meesyada kala duwan ee xoolaha la dhaqdo munaasabadda hirgelinta warshadani waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay dowlad deegaanka Soomaalida iyo hay'adda first aid oo iyadu taageero ka siisay dhalintani warshaday markaasii hirgeliyay dhanka dhaqaalaha Umar Faaruq Warfa waa wasiir ku xigeenka xafiiska madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida waxa uu idaacadda VOA uga waramay ahmiyadda warshadan iyo waxa ay ku soo kordhinayso deegaanka
horagna wax fiican oo soo kordhay waxayna soo kordhin doontaa waxyaabo badan oo ay ka mid tahay shaqo abuur iyo in aad ogtahay muhiimadooyinka dambe waxa jira isbeddel ku imanaya qaabka xoolaha loo dhaqanayo deegaankeena magaalooyinka waaweyn ee jigjiga dhagax buur qabta hargoday waxa jira xoolo lagu calsiyo banaanka lagaga keena caanahooda tii waxaad moodaa aw mararka qaar xeelay ku ku iman jira caqabad xagga calaf oo kala marka shirkadani waa shirkad ka mid ah shirkadaha soo saari doona calafka xoolaha nooca oo kala lagu calfin karo waxa kale oo iyadana sida presentation ka muuqatay ay soo saari doonaan calaf xataa digaaga iyo xoolaha noocyadooda kala duwan oo adiga iyo loodu ku jiraan marka calafka waqtiyada jiilaalka kala gabaabsi noqon jiray ilaa keenay jiray meelo badan oo deegaanka ka fogfog marka qaar la soo dhoofin jiray hadda kadib wuxuu noqon doonaa mid si fudud looga helo suuqa magaalooyinka waana shaqo abuur fiican oo dhalinyarada Soomaaliyeed isku dayeen waana isbeddelka xagga ganacsiga iyo furfuraanta private sector-ka ee isbeddelka ka timid
Scott Haglander waa madaxa hay'adda gargaarka USAID Ethiopia ayaa madasha ka sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in deegaanka uu marar badan yimid mashruucan la ku tilmaamay mid ah hubiyad weyn ugu fadhiya bulshada xoolo dhaqatada ah ee deegaanka
This trip has been
socdaalka nagani waxa uu ahaa mid wanaagsan oo wata laba fursadood oo ay mid tahay halkan aan joogno oo ah goob cusub oo soo saaraysa markaasi calafka xoolaha oo la dhaho marqamaal waxayna soo saaraysa calafka xoolaha warshadani oo ahaa mid sida caadiga ah ka yimaada deegaanka dibadiisa dhabahaantii maadaama hadda calafka halkan lagu soo saarayo waxa uu yareyn doonaa ayuu yiri mas-uulku kharashaadka ku bixi jiray sidoo kalena qiimo jaban ayay ku helayaan ayuu yiri bulshada xoolo dhaqatada ah iyadoona isla markaana uu yahay mid tayo sare leh Saciid Jamaal waa mid ka mid ah dhalinyarada hirgelisay warshadani calafka xoolaha waxaana weydiiyey waxyaabaha ay qabanayso warshadan isagoo geesta kalena xusay in ay shaqo abuur u sameeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed
calafka waxaan sameynaynaa calafyo kala duwan waxaan sameynaynaa qaybta caanaha qaybta naaxinta qaybti digaaga qaybti sublimentiga qaybti murakaska marka qaybta survivalka iyo abaaraha iyo barnaamijyada noocaas ah marka abaaruhu jiraan xoolaha la nafaqeynayo la ilaalinayo bartusha garaynaysa in si jiraan xoolihi waxyaalaha soo dhan ay soo saaraysaa dhanka shaqaburka ah waxaan rajaynaynaa in ka badan boqol qof inay shaqabuur u sameyso siyaabo kala duwan tusaale ahaan anaga alaab baan soo gadanaynaa beeraleyda ka soo gadanaynaa lacag baa la siinayaa ganacsatada baabuurta laga soo kiraynayaa shidaal baan isticmaalaynaa waxaan isticmaalay alaabtan soo saarna dad ka sii iibinaynaa kuwa soo gada ayaa ka sii gadaynaa marka waxaas oo dhan waa shaqa wax badan bay ku soo kordhinaysaa deegaanka
gabagabadii munaasabadan dhankooda waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah dhalinta shaqo abuurka ka heshay warshadan
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdi xasan cabdi waxaan ka tirsanahay shaqaalaha howlgalada shirkadda marqamaal feed processing positionkaygu waxa weeye operation manager shirkaddu waxay qaabilsan tahay ama soo saartaa naaxinta iyo caanaynta xoolaha shirkaddu waa shirkad ahmiyad weyn u leh deegaanka waa shirkaddii ugu horreysay oo laga furo deegaanka laga faa'iidaysto waxyaabaha aan isticmaalo waxa kamida waxyaabaha ka soo baxa dalka sidaa daraadeed waxaan soo saarnaa marka calaf kaasoo waxa weeye xoolihii wax walba u qabanaya hadii cayilin noqoto hadday noqoto waxa weeye caanayn hadday noqoto koriimo
haa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kalmihii heesaha
جميلة أبيت ليلى أبيت ليلى ويالي طويلة
jirka ugu luuqeyaan Caash Cabdow iyo Maxamed Suudaani ayaa u dambeeyay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenii galabnimo nabadgelyo